No niin, eli tämän kerran tarkoitus oli kerrata, mitä kurssiasioita ollaan käyty läpi. Ja mehän aloitettiin niistä EDTA-titrauksista. Mä laitan vielä tuohon esitysmuotoon. EDTA-titrauksista, ja niissähän käytiin läpi sitä kompleksin muodostusvakiota, sen käyttöä, ja siellä oli huomioitava sitten se, että kun pH on säädetty, niin otetaan huomioon tuo alfa Y4-arvo, joka kuvastaa sen, on EDTAn muodossa, että kaikki EDTA olisi muodossa Y4 miinus. Ja sitten kun on pH säädetty ja lisätty apukompleksin muodostajaa, niin silloin me käytetään KF pilkku pilkkua, jossa sitten huomioidaan sekä tuo alfa Y4 arvo, 4 miinusarvo ja alfa M arvo, eli alfa M arvo oli se, miten paljon sitä metallia on vapaana liuoksessa, eli mikä ei ole kiinni EDTAssa ja mikä ei ole kiinni siinä apukompleksin muodostajassa. Sitten käytiin galvaaniseen kennoon liittyviä asioita. Muistetaan, että anodi on negatiivinen kohtio galvaanisessa kennossa, sillä tapahtuu hapettuminen, ja katodi vastaavasti positiivinen kohtio, jossa tapahtuu pelkistyminen. Ja kennokaavio kirjoitetaan aina anodilta katodille. Sitten käytiin nämä normaalipotentiaalit, eli niissä on noin E0 arvot. Sitten elektrodipotentiaalit, silloin kun poiketaan perustilasta, käytetään Nernstin yhtälöä. Ja sitten kennopotentiaali saadaan katodipotentiaalista, kun vähennetään anodipotentiaali silloin, kun puolireaktiot on kirjoitettu pelkistymisreaktioina. Nernstin yhtälön käyttöön, ja sitten käytiin näitä kenno- ja elektrodipotentiaalien käyttöön, esimerkiksi tasapainovakioiden ratkaisemiseen, puuttuviin elektrodipotentiaaleihin ja ynnä muihin. Ja muistetaan, että välttämättä niiden tasapainoreaktioiden ei tarvii olla niin redoksreaktioita, että ne voi olla esimerkiksi kompleksin muodostusreaktioita tai sahostusreaktioita ynnä muita. Sitten käytiin läpi potentiometriaa. Siellä lähinnä nämä erilaiset elektrodityypit, sitten redoks-titraukset, niihin liittyvät erilaiset pelkistävät titrantit tai hapettavat titrantit, ja sitten sitä titrauskäyrän laskemista elektrolyysissä. Ero galvaaniseen elementti on siinä, että tässä anodi on positiivinen kohtio, sillä tapahtuu hapettuminen, ja katodi negatiivinen kohtio, jossa tapahtuu pelkistyminen. Ja sitten siellä liittyy nämä elektrolyysiä vaikeuttavat tekijät, eli se ohminen potentiaali, eli kennovastus, kun virankulku lähtee käyntiin, ylipotentiaali, mikä me on esimerkiksi laitettava elektrodille, jotta reaktio lähtee käyntiin. Vaikka Nernstin yhtälön mukaan reaktio pitäisi käynnistyä tietyllä volttimäärällä, niin monesti tarvitaan lisätä sinne jännitettä, että se elektrodireaktio käynnistyy, elektrolyysireaktio. Ja sitten tämä konsentraatiopolarisaatiotermi johtui siitä, että ainetta tulee tai lähtee liian hitaasti siitä elektrodin läheisyydestä, jolloin se konsentraatio elektrodin pinnalla on eri kuin siellä, tai elektrodin lähettyvillä eri kuin siinä muussa liuoksessa. Ja tämä polarisaatiotermi menee sitten sinne Nernstin potentiaaliin, siihen lausekkeeseen. Sitten käytiin näytteenotto ja näytteen käsittelyyn liittyviä asioita. Ja nyt sitten loppukoe edelleen on tarkoitus järjestää lähitenttinä. Eilen tuli yliopiston uudet linjaukset, että siinä 20 saa olla saleissaan. Niin meillä on varattuna jo nämä kaksi salia. Riippuu, miten paljon porukkaa on tulossa nyt tenttimään, mutta kaksi salia on varattuna, ja sitten otetaan vielä lisää saleja, jos porukkaa tulee niin paljon, että ei mahduta noihin kahteen saliin. Luentotenttiin se tulee 4 tehtävää, josta yksi on suoraan taas laskuharjoituksista, ja sitten tällä kertaa tenttiin kuuluu esseetehtävä. Eli voitte itse miettiä sieltä, että mistä aihepiiristä sitä esseetehtävää keksisi. Ei siellä montaa kohtaa ole sellaista, mitä niin kuin voisi esseellä kysästä. Sitten kurssikirjassa on lisää esimerkkejä, tehtäviä ja probleemoita. Mä laitoin sinne Moodleen hakusanoja, millä se Harrisin kirja löytyy ilmaiseksi tuolta ladattaviksi netistä. Siellä tulee useampia tarjokkaita ja osa on maksullisia, mutta kun käytte niitä läpi, jos haluatte sen ladata itsellenne, niin sieltä löytyy myös maksuttomia versioita. No sitten 2019, eli viime syksynä, meillä oli tämän näköinen loppukoe, eli ensimmäinen tehtävä liittyy EDTA-titrauksiin. Siellä oli pH säädetty, eli silloin pitää laskea se KF-pilkkuarvo, ja sitten yleensä tuo ratkaisu lähtee siitä, että ratkaistaan se ekvivalenttikulutus ja sitten joko pelataan sillä lyhyellä yhtälöllä, mä tuossa kohta käyn varmaan muistaakseni läpi, tai sitten ainemäärien kautta. Eli ainemäärien kautta on aina turvallista laskea. Huomioi vaan aina sitten sen, että miten se tilavuus muuttuu sen titrauksen edistyessä. Toinen tehtävä liittyy potentiometriaan, eli siellä piti ratkaista puolireaktion E0-arvo, kun tiedettiin, mikä tuo on, liukosuustulon arvo, ja sitten oli annettu yhdelle reaktiolle redoksreaktio ja sitten se normaali potentiaali. Ja nythän tässä tällaisessa tehtävissä niin on signaalina se, että jos meillä on siellä joku tasapainovakio annettuna, niin muodostatte aina sen siihen tasapainovakioon liittyvän reaktion kennoreaktioksi. Ja sitten ne kaksi muuta elektrodireaktiota asetetaan sillä tavalla, kun ne jos kirjoitetaan pelkistymissuuntaan, niin katodista kun vähennetään anodireaktio, niin saavutetaan se annettu tasapainovakioon liittyvä tasapainoreaktio. Kolmas tehtävä oli redox-titrauksiin liittyvä, ja tässäkin muistetaan, että ennen ekvivalenttikohtaa käytetään sen analyytin puolireaktiota, ekvivalenttikohdalla käytetään analyytin ja titrantin puolireaktiota molempia, ja kerrotaan tarvittaessa elektronien määrät pois, sitten lasketaan ne puolireaktiot yhteen, ja ekvivalenttikohdan jälkeen sitten siirrytään tarkastelemaan sen titrantin puolireaktioa. Ja sitten mulla oli näköjään tuossa nelostehtävänä se SC-tehtävä, indikaattori elektrodien tyypit ja käyttöön vaikuttavat tekijät. Tuossa tuo ensimmäinen tehtävä sattui olemaan tämän vuoden demoista 1, tehtävä 3. Ja sitten noihin kahteen laskutehtävään mä oon antanut tuohon vastaukset, että voitte sitten halutessanne harjoitella sillä, niillä. No sitten käydään kolme kertaustehtävää läpi. Eli ensimmäisenä on tähän EDTA-titraukseen liittyvä tehtävä. Ja nyt siinä huomaatte, että meillä on tuon titrattavan aineen konsentraatio eri kuin titrantin konsentraatio. Aikaisemmissa esimerkkeissä ne on sattumoisin tainnut kaikki olla samansuuruisia. No se ei muuta tilannetta miksikään. Eli ensiksi kirjoitetaan siihen tuo titrausreaktio, eli siellä koboltti reagoi EDTn kanssa, syntyy koboltti EDTA-kompleksi. On annettu, tässä nyt ei ole annettu tuota KF-arvoa eikä alfa-arvoa, mutta koepapereissa ne annetaan. Eli KF on annettu ja alfa Y4-arvo annettu, niin silloin KF-pilkku, kun meillä on pH säädetty, niin käytetään tuota KF-pilkkua, saadaan, kun kerrotaan tuolla alfa Y4-arvolla se KF-arvo. Ja saadaan suuri tasapainovakio, ja silloin se titraus menee loppuun joka titranttilisäyksellä, sitä se tarkoittaa. Lasketaan ekvivalenttikulutus, me saadaan se sillä tavalla, että lasketaan tuon koboltin ainemäärä ja jaetaan sitten tuolla titrantin molekyyli tai tuolla konsentraatiolla. Eli 25 milliä kertaa tuo konsentraatio jaettuna sitten tuon titrantin konsentraatiolle ja saa, että 13,14 milliä on ekvivalenttikulutus. Ja nyt mä oon tässä käyttänyt sitä nopeata tapaa laskemiseen ja niin kuin korostan vielä sitä, että jos tämä tuntuu teistä hassulta, että oivalla mistä on kyse, niin käyttäkää niitä ainemäärien kautta laskemista. Eli kobolttia meillä on jäljellä, kun me ollaan alle ekvivalenttikulutuksen, niin ekvivalenttikohtaan menisi 13,4 milliä, mutta me ollaan lisätty vasta 12 milliä, niin tämä on mikä siellä kobolttia on jäljellä liuoksessa kertaa koboltin konsentraatio kertaa liuoksen laimentuminen. Eli meillä oli lähdössä 25 milliä, ollaan lisätty 12 milliä, niin tämä on se laimentumiskerroin. Saadaan koboltin konsentraatio ja sitten siitä otetaan tuo negatiivinen logaritmi, niin saadaan tuo PCO2 plus arvo. No sitten ekvivalenttikohta, eli 13,14 milliä, niin silloin kaikki koboltti on koboltti EDTA-kompleksina, ja me saadaan sen määrä, kun huomioidaan liuoksen laimentuminen ja koboltin konsentraatio, ja sitten se vapaa koboltti syntyy sinne sen hajoamisen kautta, eli muodostetaan nämä hajoamisreaktiot tänne, eli täältä lähtee X-moolia, tänne syntyy X-moolia ja myös tätä EDTA-X-moolia. Ja sitten sijoitetaan sinne KF-pilkkuun noi muuttuneet tilanteet ja ratkaistaan sieltä toi PCO2+. Ja tässä mä oon aina tehnyt sen oletuksen, että toi X on paljon pienempi suhteessa siihen lähtöainemäärään, konsentraatioon, koska se ei hajoa kovinkaan paljon takaisinpäin, niin se voi tehdä se oletuksen, mutta sitten aina lopuksi tarkistetaan, että onko se oletus oikein. Sitten EDT on lisätty 14 milliä, eli nyt me ollaan titrattu kaikki koboltti pois, meillä on siellä EDT ylimäärin, ja sitä on ylimäärin 14-13,14, ja sitten huomioidaan toi livoksen laimentuminen, ja kerrotaan sitten siellä EDT konsentraatiolla. Ja sitten koboltti, EDTA, on kaikki, koboltti on EDTAssa kiinni, ja sitä oli 25 milliä livoslaimennus ja koboltin konsentraatio. Ja sitten sijoitetaan tuonne KF-pilkkulausekkeeseen. Olisiko teillä kysyttävää nyt tähän esimerkkiin? Ilmeisesti ei. No sitten toisena esimerkkinä näihin elektrodipotentiaaleihin liittyvä tehtävä. Eli pitäisi ratkaista tuota annettua reaktiota, jolle tiedetään normaalipotentiaalin arvo, käyttämällä tämän reaktion normaalipotentiaali. Ja on annettu pk-arvo H2PO4-miinukselle. Eli nythän me nähdään, että tämä H2PO4-miinus, niin se on ortofosforihapon yksi muoto. Ja kun siinä on annettu pk-arvo, niin se liittyy silloin sen ortofosforihapon dissosiaatioreaktioon. Eli tähän H2PO4 muuttuu HPO42-miinukseksi, syntyy H-plussa lisäksi. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin totesin, niin jos meillä on annettu joku tasapainovakio, niin laitetaan siihen tasapainovakioon liittyvä reaktio kennoreaktioksi. Ja sitten asetellaan ne kysytyt reaktiot, tai tiedetty ja kysytty reaktio niin päin tänne katodiksi ja anodiksi, että kun katodireaktiosta, kun pelkistymissuunta on kirjoitettu, vähennetään anodireaktio, niin saavutetaan se haluttu kennoreaktio. Ja tässä tapauksessa tämä H2PO4-miinusmuoto tulee tuonne katodille, ja sille ei tiedetty tuota normaalipotentiaaliarvoa, ja anodilla on vastaavasti tämä HPO42-miinus, jolloin tiedetään tuo E0-arvo. Ja nyt muistetaan, että tasapainossa kennopotentiaali on nolla, ja reaktio-osamäärä on sama kuin sen muodostuvan reaktion tasapainovakio. Kirjoitetaan E-kenno nollaksi, eli E0 plus miinus E0 miinus on kennoreaktio, kun kennoreaktion potentiaali, kun nämä on pelkistymissuuntaan kirjoitettuna, eli tämä on tämä E0 kenno, ja sitten siitä vähennetään tämä Nernstin termi, ja siellä kuun paikalle laitetaan tuo tasapainovakio. Sijoitetaan tiedetyt arvot sinne, ja ratkaistaan. Ja saadaan sitten tuo E0 plussa. Tässä tapauksessa se olisi miinus 0,447 volttia. Ja sitten viimeisenä, tässä oli jatkokin tälle, eli sitten jos me oltaisikin muotoiltu tuo tehtävä sillä tavalla, että olisi annettu molempien puolireaktioiden potentiaalit ja pitäisi laskea sitten se tasapainovakion arvo, niin nyt sitten taas se, millekä tasapainovakiota halutaan tietää, niin se reaktio tulee kennoreaktioksi, eli tilanne tästä ei muutu edelliseen oikeastaan muuksi, kun nyt vaan tänne on annettu noi E0-arvot kummallekin katodi- ja anodireaktiolle. Ja edelleen tasapainossa E-kenno on 0 ja Q on K. Sijoitetaan tuonne E-kennoksi, eli E-kenno saadaan tuosta, kun E-plussasta vähennetään E-miinus. Sijoitetaan se tuonne E-kennon paikalle ja sitten tuolta ratkaistaan tasapainovakion arvo. Sitten viimeisenä kertaustehtävänä on redox-titraus. Ja siinä titrataan seriumlivosta kuparilivoksella ja potentiometrisesti seurataan titrauksen edistymistä platina- ja kyllästetyllä hopea-hopeakloridielektronilla. Ja titrauksessa syntyy seerium 3+ ja kupari 2+ ioneja. Ja sitten pitäisi laskea potentiaalit eri kupariplussan lisäyksillä. Muodostetaan se titrausreaktio ja nyt aina muistetaan, että redox-reaktiossa titrausreaktiossa, niin se titrausreaktio on spontaani reaktio, eli menee spontaaniin suuntaan. Ja me saadaan se tietää se suunta sillä, kun me katsotaan kummankin puolireaktion normaalipotentiaalit, ja se, millä on suurempi pelkistymispotentiaali, niin se pelkistyy, ja toinen vastaavasti sitten hapettuu. Eli tässä tapauksessa C4+ muuttuu CE3 plussaksi, kupari plussa, kupari 2 plussaksi. Ja taas lasketaan tuo ekvivalenttikulutus. Me tiedetään tuon titrattavan aineen tilavuus ja konsentraatio, ja sitten jaetaan se tuolla titrantin konsentraatiolla, saadaan, että tässä tapauksessa ekvivalenttikulutus on 25 milliä. Ja tässäkin meillä oli sitten taas kaksi tapaa tehdä tämmöinen nopeampi yhtälö, tai sitten ainemäärien kautta. Mä oon tässä nyt ratkaissut molemmilla tavoilla. Eli kun me ollaan lisätty 1 milli, me ollaan siellä titrantin reaktion seuraamisalueella, eli seurataan tuon seriumin avulla, eli sijoitetaan tuonne seriumin potentiaalilausekkeeseen, eli kennopotentiaali on tuon seriumin osareaktio, sitten sitä vähennetään toi hopea-hopeakloridi elektrodin potentiaali. Ja tänne vielä toistan, olen aikaisemminkin sanonut, niin tähän puolireaktioon sijoitetaan tämä logaritmitermi, eli reaktio-osamäärä sen puolireaktion pelkistysreaktion mukaisesti. Eli tänne tulee serium 3 jaettuna serium 4. Eli olen aikaisemminkin todennut sen, että joskus opiskelijat sekaantuu siinä, että katsoakin tätä titrausreaktioa, niin silloin nämä menee väärinne päin täällä. Varsinkin tuolla niin kuparin puolella. Tässä se nyt menee vielä oikeinpäin tällä titrantialueella, koska se on titrantti pelkistyy. Anteeksi, titrattava aine pelkistyy. Ja nyt kun me oltiin lisätty 1 milli, niin tuon titrausreaktion mukaan meillä on silloin serium 3 syntynyt 1 milli, 1 milliä vastaava osuus, serium 4 on jäljellä se 25-1, eli 24. Ja sitten tuossa on tuo vertailuelektrodin potentiaali, saadaan 1,58. Sitten ainemäärien kautta sama juttu, täällä vaan huomioidaan sitten tuo liuostilavuus, miten se liuostilavuus on muuttunut. Saadaan sama lopputulos. Sitten on lisätty se 24,5 milliä, eli ollaan edelleen vielä alle ekvivalenttikulutuksen. Edelleen seurataan sitä seriumin puolireaktioa, eli nyt meillä on siellä toi serium 3 muodostunut 24,5 milliä vastaava osuus, ja serium 4 on jäljellä 0,5 milliä vastaava osuus. Ja saadaan E-arvoksi toi 1,40. Sitten kun on menty 25 milliin, me ollaan nyt siinä ekvivalenttikulutuksella, nyt seurataan molempia puolireaktioita, ja jos meillä olisi siellä ei yhden suhde yhteen reaktio, niin silloin täällä olisi jomalla kummalla saattaisi olla jakajana 2 tai 3, niin silloin me kerrotaan se lauseke, missä jakajia on muita kuin 1, niin kerrotaan sillä jakajan määrällä ja sitten lasketaan ne kerrotut reaktiot, se kerrottu reaktio plus se jäljellä oleva reaktio yhteen. Eli että me pystytään laskemaan näitä logaritmitermiä yhteen. Eli tässä tapauksessa molemmissa on jakaja 1, niin voidaan suoraan laskea nämä yhteen. Ja tänne tulee reaktio-osamäärä nämä ionit tuossa muodossa. Ja sitten kun meillä on ekvivalenttikulutus ekvivalenttikohdalla, niin silloin serium 3 on sama kuin kupari 2 plus ja serium 4 sama kuin kupari plus. Eli tämä logaritmitermi tulee 1, eli menee 0 ja sinne jää vaan tämä 2e plus on 1,861. Ja sitten jaetaan se 2:lla ja sitten lopuksi vähennetään vielä toi vertailuelektrodin potentiaali. No sitten kun me ollaan lisätty 50 milliä titranttia, nythän meillä kaikki serium 4 on titrattu, ja meillä on siellä nyt kuparia ylimäärin, muutetaan seuraamaan tuon kuparin puolireaktiota, ja nythän sen titrausreaktion mukaan siellä syntyy kupari 2 plussaa, ja kupari plussaa lisätään, eli nyt meillä tuo kupari 2 plussan osuus, se on syntynyt siitä, kun kaikki tuo serium on titrattu, eli sitä on se 25 milliä vastaava osuus, ja kupari plussa on laitettu ylimäärin 25, eli me saadaan silloin tänne logaritmitermin reaktio-osan määrään 25/25. Sitten vähennetään tuon hopea-hopeakloridielektrodin potentiaali, ja saadaan miinus 0,036. Tässä oli oikeastaan, mitä halusin tässä kertaussessiossa käydä läpi. Perjantaina on vielä yhdet demot Zoomissa. Siellä voitte käydä kysymässä vielä lisää, jos kysyttävää on. Mä lopetan nyt ton tallennuksen.